Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Martinus Weibelzahl loquitur. Die decimo mensis maii anibis millesimi undecimi. Summus pontifex Venetiis dixit. Urbs pontificum pons humanitatis cultus. In aria amultis pietatis causa peregrinatorum frequentata summo pontifici ab urbis magistro venetiarum nomine Georgio Orsoni salus publice dicta est. Venetias antiquam urbem comercii ut centrum et quod ad quam libet originem et humanitatis cultum, et quod ad quas libet linguas et religiones atineret, nexuum diversarum communitatum nostris quoque temporibus pontis extruere debere, papa protulit alloquens Christi fideles in area coadnuatus a quodam rupo tribunali, directe adversus basilicam sancti marci palatiumque patriarchae id is palatium duces extructor. Nostra quoque inquit aetate novis prospectibus atque multiplicibus provocationibus imbuta ad hoc locum pertinet gravia officia recipere ut cultura hospicium faciendi et dona communicandi foveatur et pontes dialogi inter populos et nationes extuendi, quo fit, ut cultura unitatis et amores florescat, cuius firmum fundamentum sit evangelium. Christianitatem ad gloriosam historiam humanitatis cultus huius urbis contuluise, et testibus non tantum bonis civilibus et culturalibus Venetiarum unacum earum probes, urbanes et sapientibus civitatibus, sed etiam monumentis Christianis, sicut Basilica Sancti Marci et Basilica Sanctae Mariae Salutis, partem inherentem compagines communium necessitudinum factam esse papa subjunxit. Summus pontifex Benedictus sextus decimus de liturgia, viva traditio et progressus. Liturgia non tam objectum quam subjectum est instaurationis quod vita Christiana renovare pot est. Hoc summus pontifex Benedictus sextus decimus veneris die eis, qui cultam conventui de liturgia interfuerunt, dixit. Hodie etiam traditionem et progressum saepe in epte inter se opponi. Reautem vera traditionem et progressum notiones esse mutuo secumplentes ut concilium Vaticanum secundum in luce posuisse. Traditio est viva res et comprehendet principium progressus. Dici pot is flumen, traditionis fontem suum secum portare et ad aliquod ostium fluere. Inspiratio et veritas fundamenta sunt artes exegeticae. Summus pontifex munuit, de in sacre scripturis explicandis singulae sententiae aut expressionis a contextu sejungerentur. Non fieri pot est, ut in bona disciplina hermeneutica norma inspirationis vel illius veritatis absolutae via mechanica attibeatur, scripsit in quodam nuntio pontificio commissioni sacrarum scripturarum, die Jovis communicato. Inspirationem et veritatem ambas esse fundamenta, quibus ut in sacre scripturis explicandis niterentur, explicatoris obligatione teneri. Unio catholicorum dionariorum totius mundi non iam catholica est. Sedes apostolica, Unioni catholicorum diurnariorum totius mundi approbatione associationes catholicae ad normas canonicas privavit. Hulc unioni confessim ex eius nomine adjectivum catholica extinguendum esse, ut in quod discreto pontificii concilii pro laicis ad praesidem huius instituti missununque nota facta legitur. Confirmavit hoc Bernhardo Sassmann olim praeses coram catpres. In decreto pontificii concilii pro laicis pronuntiari statuta associationes a curia romana approbata per spatium longius non observata esse. Hoc nec videm post colloquia cum curia unionis catholicorum dionariorum totius mundi in urbe mutatum esse, in decreto legitur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.